pod.gr.
Η ένοχη πρέπει να τιμωρηθούν. Πρέπει να βρεθούν και να τιμωρηθούν. Πρέπει να απαντήσουν στη νομοθεσία, στον νόμο, όπως ορίζει η ρύθμιση. Αν εγώ έχω θυμό ή όχι, είναι μέσα μου. Εγώ δεν έχω θυμό όμως. Έτσι, εγώ δεν έχω τιμό. Όμως αυτοί πρέπει να απαντήσουν. Εγώ αν βρεθούν, θα ήθελα να συζητήσω απλά μαζί τους.
Πώς συνεχίζεται η ζωή μετά από ένα χτύπημα, μία πτώση, μία τραγωδία? Τι έχουν να πούν οι ήρωες, οι ηρωίδες που τα κατάφεραν? Είναι το podcast Ιωάννα. Συγκλονιστικές εκμυστηρεύσεις και μαθήματα ζωής. Με την Ιωάννα Παλιοσπύρου.
Σήμερα είναι μεγάλη χαρά, τιμή και συγκίνηση, γιατί έχω μαζί μου εδώ στο στούντιο την κυρία Κωνσταντίνα Κούνεβα. Για τους πιο νέους, ίσως αν δεν έχετε ξανακούσει για την κυρία Κούνεβα, είναι μια γυναίκα η οποία έχει δεχτεί επίσης επίθεση με βιτριόλι. Έγινε σύμβολο του εργατικού αγώνα. Στη συνέχεια υπήρξε ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά για μένα είναι, η σχέση μας είναι ιδιαίτερη λόγω των εμπειριών που μας ενώνουν πέρα από την επίθεση και όσον αφορά τη διαδικασία της αποκατάστασής μας και όσα έχουμε ήδη συζητήσει, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάμε. Έχουμε συναντηθεί αρκετές φορές και έχουμε συζητήσει για πολλά πράγματα και μερικά από αυτά θα τα μοιραστούμε μαζί σας σήμερα. Κυρία Κούνεβα, καλώς ήρθατε στο podcast.
Ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκα όλους.
Έχουν περάσει 14 χρόνια από τη δική σας επίθεση. Υπάρχει μέρα που περνάει χωρίς να σκεφτείτε εκείνη τη νύχτα που άλλαξε τη ζωή σας για πάντα, ή πλέον το έχετε αφήσει τόσο πίσω και είναι τόσο μακριά που δεν το σκέφτεστε?
Δεν ήταν από το στενό μου αυτή τη βραδιά ξανά. Γιατί αυτό είναι κάτι που πέρασε και πρέπει να παλέψω αυτό που είναι μπροστά στη ζωή μου. Εκείνο όσο και οδυνηρό να ήταν, έχει φύγει. Αντιμετωπίζομαι άλλα προβλήματα και άλλα θέματα στη ζωή. Γι' αυτό σκέφτομαι τώρα αυτό που έχω μπροστά μου.
Ακόμα και σήμερα μιλάτε σαν να σας περιμένει κι άλλος αγώνας όσον αφορά τα χειρουργία και την αποκατάσταση. Υπάρχει δηλαδή ακόμα, έχετε ένα τέτοιο πρόγραμμα θεραπείων?
Όσο μου έχουν πει γιατροί, τα χειρουργία μας δεν τελειώνουν. Γιατί όλα τα μοσχεύματα λίγο πολύ αλλάζουν, χρειάζονται διορτώσεις, χρειάζεται ξανά κάποια πράγματα να γίνονται. Μέχρι τώρα έχω ησυχάσει μερικά χρόνια, αλλά μου το λένε ότι εδώ, εκεί, ακόμα περιμένω να μαζευτούν περισσότερα για να κάνω μαζί χειρουργείο. Γιατί δεν θέλω να ξαναμπω σε πολλά χειρουργεία.
Έχετε μετρήσει ποτέ περίπου πόσα χειρουργεία έχετε κάνει?
Είναι πάνω από 40, τώρα δεν θυμάμαι πόσο έχουν πάει, αλλά είναι πάνω από 40 σίγουρα.
Και πότε ήταν το τελευταίο, πόσα χρόνια έχουν περάσει?
Το τελευταίο ήταν το Μάιο το 2014. Ήταν στο μήνα που ήταν και οι ευρωεκλογές τότε, το 2014.
Οπότε εντάξει, έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Έχετε
7.
Βγει από τη διαδικασία αυτή,
ναι.
των συνεχόμενων χειρουργείων. Ναι. Η επίθεση που δεχτήκατε ήταν μια επίθεση εκδίκησης, από όσο γνωρίζω, για τον αγώνα που κάνατε τότε για καλύτερες συνθήκες στον χώρο εργασίας των καθαριστριών, στον οποίο ήσασταν κι εσείς και εργαζόσασταν. Σωστά?
Ναι, ήταν μια επίθεση για την οποία είχα απειλές περίπου 2 χρόνια. Mm. Ότι αν δεν σταματήσουν να υπερασπίζουν τους εργαζόμενους, θα με σκοτώσουν και διάφορα άλλα. Παρότι που εγώ δεν έκανα ούτε τσαμπουκά, ούτε έκανα σκάνδαλα. Mm-hmm. Έκανα αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει μια γραμματέα ενός σωματείου. Να πει στους εργαζόμενους τι δικαιώματα έχω, να τους βοηθήσω όταν πρέπει να κάνω μια καταγγελία στο ΙΚΑ ή στην Επιτροπή Εργασίας. Σε απλά πράγματα. Αρκετούς από τους συνάδελφους που ήταν μετανάστες δεν τολμούσαν να γράψουν στα ελληνικά και έτσι ζητάγανε τη βοήθειά μου να τους βοηθήσω να κάνουν μια καταγγελία. Να πάω μαζί τους επειδή τους διώχνουν πίσω και τους αφήνουν να κάνουν την καταγγελία, να την καταθέσουν. Και αυτό ήταν το αυτονόητο. Mm-hmm. Για ποιο λόγο με έχουν εκλέξει οι εργαζόμενοι? Για να τους βοηθάω.
Σωστά. Εσείς όμως φοβηθήκατε ποτέ από αυτές τις απειλές που δεχόσασταν? Σκεφτήκατε ποτέ ότι μπορεί όντως να το εννοούν ή ότι τα πράγματα μπορεί να πάνε πολύ στραβά? Ή νομίζετε ότι δεν το εννοούν και ότι θέλουν απλά να σας φοβήσουν?
Αυτό που πέρασε από το νου ήταν ότι με φοβίζουν και δεν ήθελα να πιστέψω ότι τα πέσουν τόσο χαμηλά. Γιατί αυτό το επίπεδο που έδειξαν είναι πολύ χαμηλό, δεν ταιριάζει. Ούτε έχω κλέψει, ούτε έχω σκοτώσει, ούτε έχω βρίσει τίποτα, ούτε σκάνδαλα. Δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο για να τους προκαλέσω να μου κάνουν τέτοια επίθεση.
Ναι.
Αυτό ότι εκείνοι προτιμούσαν να κλέψουν από το μεροκάμα του εργαζόμενο, αυτό είναι δικό τους θέμα. Και δεν δικαιολογείται αυτή η επίθεση.
Δεν αποδόθηκαν ποτέ ευθύνες, να πούμε. Δηλαδή, δεν κατηγορήθηκε κάποιος ή καταδικάστηκε για αυτό το έγκλημα. Δεν βγάλαν μάλλον ποτέ άκρη οι αρχές.
Δεν το ψάξανε. Είχαν ξεκινήσει πολύ αργά. Το πρώτο που προσπάθησαν ήταν να αναδείξουν, να βρούνε ως αιτία ότι είναι προσωπικό θέμα, δηλαδή από κάποιο γκόμενο, κάτι τέτοιο. Αφού δεν βρέθηκε τέτοιο πρόσωπο, τότε δέχτηκαν ότι μπορεί να είναι από επίθεση εξαιτίας συνδικαλιστικής δράσης, γιατί είχα τις απειλές και είχα γνωστοποιήσει τις απειλές μου. Δεν ήταν απλά ότι κάποιος με έχει πει κάτι. Ήταν χρόνια αυτό.
Τις είχατε γνωστοποιήσει πριν την επίθεση?
Πριν την επίθεση, βέβαια, ναι. Είμαι δημοσιογράφος.
Μάλιστα.
Είμαι σε αστυνομική υπηρεσία, σε συνδικαλιστές, σε νομικούς άλλους. Είχα πει τι γίνεται.
Σας έχει σήμερα, που το σκέφτεστε, σας έχει μείνει πικρία για το ότι δεν έχει τιμωρηθεί κάποιος για όλα αυτά που σας έχει κάνει?
Αυτό είναι πολύ άσχημο για την κοινωνία. Ειδικά μου ζωή προχωράει. Όμως, κάθε ένας πολίτης, κάθε στιγμή, την επόμενη στιγμή, κινδυνεύει να πάθει το ίδιο. Mm. Γιατί όσο είναι πιο έντονη ζωή, όσο είναι πιο ανταγωνιστική, όσο ο κόσμος είναι σε απελπισία μέσα του και δεν σκέφτεται τι κάνει, τόσο πιο πολύ κινδυνεύει να υπάρχει επανάληψη.
Για την κοινωνία θα συμφωνήσω ότι δεν είναι σωστό και ότι δεν μας βοηθάει, αλλά εσάς προσωπικά το έχετε αφήσει πίσω σας? Δεν έχετε θυμό ή πικρία που δεν τιμωρήθηκαν οι ένοχοι?
Οι ένοχοι πρέπει να τιμωρηθούν. Πρέπει να βρεθούν και να τιμωρηθούν. Πρέπει να απαντήσουν στην νομοθεσία, στον νόμο, όπως ορίζει η ρύθμιση. Αν εγώ έχω θυμό ή όχι, είναι μέσα μου. Εγώ δεν έχω θυμό όμως.
Mm-hmm.
Έτσι, εγώ δεν έχω θυμό. Όμως αυτοί πρέπει να απαντήσουν. Εγώ, αν βρεθούν, θα ήθελα να συζητήσω απλά μαζί τους.
Έχετε ακόμα την ελπίδα ότι μπορεί να γίνει κάτι σε αυτό το θέμα?
Τα πάντα μπορεί να συμβούν, δεν ξέρουμε. Mm. Ποιος από πού τα άνοιξε το στόμα του και τα μιλήσει.
Θέλω να πω αυτό που το ξέρουμε εμείς, αλλά θέλω να το επικοινωνήσω, ότι από την πρώτη φορά που βρεθήκαμε, από τα πρώτα πράγματα που μου είπατε, συζητώντας για τη ζωή σας, για το πόσο σας έχει επηρεάσει η επίθεση, που με συμβουλεύατε και με ιατρικά θέματα, αλλά μία από τις συμβουλές που μου δώσατε ήταν για το πώς θα το διαχειριστώ, να μην κρατήσω θυμό μέσα μου, να κοιτάξω να αποκαταστήσω την υγεία μου και ότι ο θυμός ή τα συναισθήματα εκδίκησης ή πικρίας μόνο πίσω μπορεί να με κρατήσουν. Αυτό το θυμάμαι σαν σήμερα. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση ο τρόπος που μου μιλήσατε τότε και το έχω κρατήσει και το έχω δει στην πράξη ότι όντως έτσι είναι καλύτερα να μην υπάρχει ο θυμός ή η αντεκδίκηση, γιατί και εσείς και εγώ έχουμε πολύ σημαντικότερα πράγματα να ασχοληθούμε και να κάνουμε που αφορούν την υγεία μας και η υγεία μας είναι πάνω απ' όλα.
Έτσι ακριβώς είναι και χαίρομαι πάρα πολύ που το κατάφερες, γιατί όσο κοιτάζουμε το παρελθόν, τόσο μένουμε στο παρελθόν. Δεν μπορούμε να κάνουμε βήμα μπροστά.
Mm-hmm.
Συνέχεια κάνουμε βήμα πίσω. Βήμα πίσω, βήμα πίσω, πίσω. Δεν είναι ζωή. Εμείς είμαστε εδώ να κάνουμε βήμα μπροστά.
Θα πω όμως ότι η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που βρισκόμαστε και κάθε φορά που συζητάμε λεπτομέρειες και μου λέτε λεπτομέρειες από τη ζωή σας και ιστορίες, εγώ συνειδητοποιώ ακόμα περισσότερο τον κίνδυνο που έχω διαφύγει, γιατί βλέπω εσείς έχετε πάθει πολύ μεγαλύτερη ζημιά από αυτή την επίθεση που έχει αφήσει πολύ σημαντικά προβλήματα υγείας και που φαίνονται ότι σας επηρεάζουν στην καθημερινότητά σας. Και η αλήθεια είναι ότι όσο και να μου το έχουν εξηγήσει οι γιατροί, όσο και να το έχουμε αποδώσει ότι ήμουν τυχερή σε κάποια θέματα, στο ότι μπορεί εγώ να μην το κατάπια, μπορεί να μην το εισέπνευσα, ότι τελικά σώθηκε το μάτι μου, σε εσάς έχει αφήσει σημαντικά προβλήματα.
Εγώ απλά μπήκε μέσα στο στόμα, προσπάθησα να το φτύσω, αλλά αυτή η ανατιμίαση που είναι από το υγρό και όταν εισπνέεις έτσι λέγεται στα ελληνικά, αυτή κάηκαν όλα τα όργανα μέσα από αυτό. Ήταν και η επαφή με το υλικό, με το υγρό, αλλά ήταν και ανατιμιάσεις.
Θέλετε λίγο να μας πείτε για αυτούς που δεν ξέρουν ή δεν αντιλαμβάνονται, να μας περιγράψετε λίγο, να πούμε λίγο για το πόσο σοβαρό πρόβλημα μπορεί να αφήσει σε κάποιον άνθρωπο αυτό το υγρό.
Αυτό το υγρό καίει και το κόκαλο. Δηλαδή μέσα σε πολύ λίγα λεπτά και όλος ο ιστός και πάει και καίει και το κόκαλο και συνεχίζει και καίει έως και 20 μέρες. Σε μαλακά σημεία όπως είναι τα μάτια, όπως είναι μέσα αυτά που δεν μπορεί να μπει κάτι να βοηθήσει να σταματήσει το έκαυμα. Και έτσι μέχρι 20 μέρες καίει και καταστρέφει.
Σε εσάς τι ακριβώς ζημιά έκανε αρχικά?
Σε μένα, τώρα πρόσφατα έπατα μια έπληξη. Είχα πάει στην Αγγλία με το γιο μου και έπατα με δισκοπατία. Έπρεπε να πάω σε θεραπεία. Για να ορίσουν τη θεραπεία, με μέτρησαν με διάφορα μηχανήματα και η κοπέλα με ρωτάει, το κεφάλι σας πρέπει να είναι 8 κιλά και είναι 5. Πού είναι τα 3 κιλά σας? Και εγώ δεν ήξερα. Της είχα πει ότι έχω δεχτεί επίθεση και είμαι καμένη και έχω καεί αρκετά όργανα. Αλλά ούτε εγώ είχα υποψιαστεί ότι τόσο μεγάλο κομμάτι μόνο από το κεφάλι μπορεί να έχει φύγει. Δεν μπορεί κανένας να φανταστεί ακριβώς πόσο είμαι καμένη μέσα.
Δηλαδή τα 3 κιλά που λείπουν είναι ιστοί που έχουν καεί. Και
ναι,
από
ναι.
Το...
και έχω και από άλλα κομμάτια του σώματος μου έχουν βάλει. Να φανταστείτε πόσο βάτος και πόσο πολύ καίει ο οργανισμός και ο ιστός. Αλλά έχουν καεί μέχρι τα κόκαλα, τα μάγουλα. Εδώ η μύτη έχει καεί. Μόνο το πάνω κομμάτι στο μέτωπό μου είναι το παλιό δέρμα. Όλα τα άλλα είναι μόσχευμα. Κάτω από το δέρμα έχουν προσπαθήσει να βάζουν διάφορα σαν γέμισμα και μετά και λίπος, χρόνια βάζανε λίπος για να έχω αυτή την εμφάνιση. Αλλιώς ήμουν λίγο σαν να μουμία. Η μύτη είναι καμένη, το στόμα, οι φωνητικές χορδές, έχω μισή φωνητική χορδή. Όλος ο λαιμός, η κατάποση, εγώ να καταπίνω, προσέχω, εγώ δεν μπορώ να καταπίνω και να μην προσέχω. Πάντα προσέχω. Έχει γίνει άλλαγη το ισοφάγο, δεν έχω βαλβίδα. Έχει γίνει στένωση στη τραχεία. Έχει καεί ο πνεύμονας. Και όλο αυτό με την αποκατάσταση μετά, έχει ζοριστεί αρκετά ο οργανισμός και ήταν πολύ βαριά τα χειρουργία. Γι' αυτό και ήταν και πάρα πολλά. Γιατί είχε βάτος το έκαυμα. Είχε κάνει μεγάλη καταστροφή μέσα. Και τα μάτια, έτσι. Το αυτή επίσης από εδώ. Ξέρω ότι εσύ έχεις παρόμοιο σαν το δικό μου πρόβλημα. Το ήχος δεν μπορεί να καταλάβεις ακριβώς πώς έρχεται. Πιστεύω σαν εμένα τα είσαι.
Όχι, αλήθεια είναι ότι εγώ, η ακοή μου είναι σωστή.
Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω από πού έρχεται ο ήχος. Έτσι. Το ένα μάτι που έχω, μόνο το πάνω κομμάτι, μόνο το μισό μάτι βλέπει.
Άρα το ένα μάτι το έχετε χάσει τελείως.
Τελείως,
και από το
δεν
δεύτερο
μάτι
βλέπετε
εκεί.
Μόνο από το μισό, από η μισή, ναι, κόρη είναι λειτουργική.
Ναι, και κάπως,
ναι,
όχι πολύ.
Κάπως. Θέλω και λίγο να πούμε αυτό που όταν μου το είχατε πει εγώ σοκαρίστηκα, ότι όλα αυτά τα χρόνια, τα 14, δεν κοιμάστε σε κρεβάτι. Πρέπει να κοιμάστε σε καθιστή θέση, δηλαδή σε πολυθρόνα. Λόγω του ισοφάγου που είναι καμένος.
Επειδή δεν έχω βαλβίδα.
Να.
Το βασικό είναι αυτό, ότι δεν έχω βαλβίδα στο στομάχι. Και το στομάχι και να μην έχω φάει από το μεσημέρι και μετά, το πρώτο άνοιγμα που βρίσκει είναι ο πνεύμονας. Και έτσι γεμίζει το πνεύμονα και ξεκινάω και βήχω και είμαι τους και τα λοιπά, μέχρι να καταρρίζω το πνεύμονα.
Αυτό ακούγεται βασανιστικό, έτσι. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς γίνεται 14 χρόνια.
Βρίσκεις και κάποια βοήθεια. Κάποια στιγμή, από την αρχή δεν μου βοηθάγαν καθόλου τα φάρμακα. Μετά βρήκαν ένα άλλο χάπι, το οποίο λίγο μου βόηταγε, αλλά δεν μπορώ να ξαπλώσω έτσι. Απλά έχω πολύ λιγότερη ενόχληση. Δηλαδή, τότε κοιμόμουν από 15 λεπτά έως μία ώρα τη νύχτα. Τώρα μπορώ να κοιμάμαι και 4 ώρες συνέχεια. Αλλά όχι από το χάπι. Έχω βρει άλλα βοηθήματα που πρέπει να τρώω, να προσέξω, να κάνω, να προετοιμαστώ να κοιμηθώ, για να με αφήσει να κοιμάμαι τουλάχιστον 4 ώρες μαζεμένα.
Εντάξει, εγώ σοκάρομαι κάθε φορά, γιατί σοκάρομαι και από αυτά που έχετε τραβήξει εσείς και που έχετε βρει τρόπο και έχετε προσαρμόσει τη ζωή σας και έχετε βρει τρόπο να προχωρήσετε. Ναι. Αλλά κυρίως επειδή καταλαβαίνω όλους αυτούς τους κινδύνους που μου έχουν εξηγήσει και εντάξει, όσο και να το έχω ζήσει και να το έχω βιώσει κι εγώ, πάντα σκέφτομαι πιο αισιόδοξα, αλλά όπου τη συζητάμε μαζί έτσι είναι σαν να επαναφέρομαι στην πραγματικότητα. Τι σας βοήθησε να το αντιμετωπίσετε όλο αυτό και να ξαναβρείτε τον εαυτό σας μετά από όλο αυτό που έγινε?
Ήταν δύο πράγματα τα οποία μου δίνανε αρκετές δυνάμεις και θέληση να συνεχίζω. Το ένα ήταν ότι το παιδί μου ήταν μικρό και πρέπει να το μεγαλώσω. Και τα άλλα ήταν οι φωνές από την αυλή στο νοσοκομείο, που κάθε μερικές ώρες μαζευόντουσαν εργαζόμενοι ή πολίτες από την πόλη και κάνανε διαδηλώσεις και μου φωνάζανε και με στηρίζανε και άνοιγαν τα παράθυρα και άκουγα τι συζητάνε απ' έξω. Κάποια στιγμή μου ήταν κουραστικό, αλλά γενικά αυτό μου είχε δώσει μεγάλη τροφία σκέψη και προσπάθεια επίσης.
Αυτό το έχω πει και εγώ πολλές φορές, ότι αν χωρίς την υποστήριξη και την αγάπη όλη αυτή που έχετε λάβει και εσείς και εγώ, μπορεί να μην είχαμε και το κουράγιο να το αντιμετωπίσουμε.
Πολύ σημαντικό. Και όχι μόνο εμείς, και οι γιατροί να παλέψουν μαζί μας. Γιατί και εκείνοι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτά τα περιστατικά που είναι με τόσο μεγάλο έκαυμα, είναι όλους τους γιατρούς, όσοι και έμπειροι, είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολλές ώρες είναι τα χειρουργεία. Τι χέρια, τι πλάτη και τι μέση πρέπει να έχουν αυτοί οι γιατροί για να αντέξουν όλες αυτές τις ώρες να είναι πάνω από εμάς και να δουλέψουν και να μας προσέξουν και να βγούμε και από την νάρκωση και να πετύχει και το χειρουργείο. Είναι μεγάλος αγώνας δικός τους επίσης και νοσηλευτές.
Ναι,
όλοι.
Εσείς περιμένατε ότι θα έχετε όλη αυτή το κύμα συμπαράστασης από τον κόσμο τότε?
Δεν σκεφτόμουν αυτό, αν δεν ξέρω. Μπορεί να μην ήταν καθόλου στη σκέψη μου και τότε. Δεν ξέρω, δεν έχω τέτοια ανάμνηση. Για εμένα, εγώ έπρεπε να επιβιώσω.
Ναι, καταλαβαίνω ότι είναι.
Ναι, έπρεπε να ζήσω για να μεγαλώσω το παιδί μου.
Και πάμε λίγο να συζητήσουμε για την πορεία σας και την καριέρα σας στην πολιτική, η οποία ήταν για σας, φαντάζομαι, μια θετική εξέλιξη μετά από ό,τι είχε γίνει. Θέλω να μου πείτε, αν τελικά όταν το ζήσατε σαν εμπειρία, αν ήταν αυτό που φανταζόσασταν ή αν σας απογοήτευσε όταν είδατε τα πράγματα από μέσα.
Ήταν 5 χρόνια πανεπιστήμιο. Ήταν 5 χρόνια πανεπιστήμιο, πραγματικά. Ήταν μια πολύ καλή εμπειρία που βλέπεις πώς γίνεται η πολιτική από μέσα. Μαθαίνεις πολλά πράγματα. Έχεις επαφή με κόσμο το οποίο έχει διάφορα προβλήματα, τα οποία δεν είσαι φανταστεί ότι θα το συναντήσεις και τα ακούσεις για αυτά. Και έχεις την ευκαιρία να τους βοηθήσεις.
Έχετε κάτι στο μυαλό σας που νιώθετε περήφανοι που δουλέψατε πάνω σε αυτό και που καταφέρατε να αλλάξετε την πορεία κάποιων πραγμάτων για να βοηθήσετε όλους αυτούς που λέτε ότι έρχοσασταν σε επαφή?
Εντάξει, η περηφάνεια δεν τη βιώνω. Την αφήνω λίγο, δεν με ενδιαφέρει. Το σημαντικό, να καταφέρω να βοηθήσω σε κάποιον. Εκεί είναι χαρά μου. Αν έχω καταφέρει να το βοηθήσω, αν βλέπω ότι περπατάει, προχωράει στη ζωή του και αν έλυσε το πρόβλημά του.
Άρα υπάρχει κάτι που είχατε πει, ότι εγώ θέλω να δουλέψω πάνω σε αυτό και να αλλάξει από εδώ και πέρα τα πράγματα, να είναι καλύτερα για κάποιους ανθρώπους που το χρειάζονται. Υπήρξε ένας τομέας που δουλέψατε πάνω σε αυτό?
Ναι, κατάλαβα. Ήταν αρκετά θέματα των γυναικών. Αρκετά θέματα των γυναικών. Ήταν αρκετά θέματα των αναπήρων, του εργαζομένων. Ήταν ειδικά στην Επιτροπή Εργασίας η εμπειρία μου και η τάση μου, γενικά τη συνδικαλιστική τάση που είχα, απόδωσε αρκετά. Και να καταπολεμήσουμε τη μαύρη εργασία και για τους μεσάζοντες που υπήρχε τότε μια έκθεση πολύ σημαντική για τις γυναίκες, για τη συνθήκη Κωνσταντινούπολη που περάσαμε. Για τους ανάπηρους είχαμε περάσει τουλάχιστον 10, είχα εγώ 10 φακέλους. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η διαδικασία είναι έτσι εκεί. Ψηφίζεται μια νομοθεσία, υποστηρίζεται μετά από το Συμβούλιο των Υπουργών, ξανά ψηφίζεται στην Ολομέλεια και μετά έχει ένα ορισμό μέσα έως πότε πρέπει να ενταχθεί στις τοπικές νομοθεσίες. Και όπως δεν την ενταχθεί, μετά πληρώνει πρόστιμο. Αλλά και επίσης είναι πολύ σημαντικό όλες οι κοινωνικές οργανώσεις να έχουν το νου τους τι επεξεργάζεται πάνω, τι προτάσεις δεν έχουν ψηφιστεί ή τι ψηφίστηκε, γιατί στο τοπικό κοινοβούλιο μπορούν να ξανακάνουν αυτές τις προτάσεις που δεν έχουν ψηφιστεί, να πούμε, εκεί, και να είναι καλύτερος ο νόμος εδώ για την κοινωνία που έχουμε.
Α, μάλιστα.
Γιατί μπορεί να το εντάξει στην νομοθεσία με τις ανάγκες που έχει η κοινωνία.
Mm-hmm.
Ξερτάται ποια κοινωνία θα φανεί μπροστά να παλέψει αυτό το νόμο, έτσι θα είναι και ο νόμος. Αν φανεί το 90% από την κοινωνία μας, ο νόμος αυτός το οφειλήσει το 90% από την κοινωνία. Αν οφειλήσει το κομμάτι του κεφαλαίου, το οφειλεί μόνο το κομμάτι του κεφαλαίου.
Mm-hmm.
Και αυτό δεν τα φέρει όφελος γενικό. Γιατί η νομοθεσία φτιάχνεται για όλη την κοινωνία.
Βέβαια. Για την πλειοψηφία τουλάχιστον.
Για την πλειοψηφία τουλάχιστον. Ναι. Και έτσι είναι πολύ σημαντικό όλες οι οργανώσεις να συνεργάζονται, να βλέπουν τι τρέχει στις επιτροπές και εντός του κοινοβούλιο και εκεί. Να κάνουν τις προτάσεις τους. Δεν υπάρχει λόγο να ντραπείς ή να νομίζω ότι δεν θα μου δώσουν σημασία. Θα σου δώσουν σημασία. Αν προσπαθήσεις, θα σου δώσουν σημασία.
Άρα θα λέγατε ότι είναι αξιοκρατικά τα πράγματα στο Ευρωκοινοβούλιο και ότι γίνεται ουσιαστική δουλειά.
Εκεί γίνεται δουλειά. Εκεί γίνεται δουλειά. Μετά από τις χώρες εξαρτάται πώς θα πάρουν το θέμα και πώς θα το επεξεργάζουν. Πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι θα ψηφιστούν στο Ευρωκοινοβούλιο. Όμως περάσανε. Θέλει ένας μέτοδος και υπομονή.
Mm-hmm, mm-hmm.
Και υπομονή.
Άρα νιώθετε ότι έχετε βάλει ένα λιθαράκι με τη θητεία σας. Ότι λίγο τα πράγματα τα αφήσατε λίγο καλύτερα από ότι τα βρήκατε όταν μπήκατε.
Εγώ μέσα μου νιώθω ότι έκανα δουλειά όταν πήγα εκεί.
Mm.
Πήγα για να υπερασπίζω τους συμπολίτες μου. Πήγα να κάνω αυτά που περιμένα από μένα και τα έκανα. Και δεν έκανα ούτε βήμα πίσω.
Άρα ήσασταν μια γυναίκα που είχε να προσέξει πάρα πολύ την υγεία της, που είχε να κάνει κάθε λίγο και λιγάκι χειρουργία. Ήσασταν στο Ευρωκοινοβούλιο με πάρα πολλές εργασίες, ραντεβού, ταξίδια, ένα πρόγραμμα πάρα πολύ βαρύ. Και μέσα σε όλα αυτά ήσασταν και μητέρα. Πώς κούμπωσε όλο αυτό, καταρχάς είναι εύκολο να τα καταφέρει κανείς? Πόσο εύκολο είναι και η σχέση, ας πούμε, με το γιο σας πώς εξελίχθηκε?
Για να συμφωνήσω να συμμετέχω στις εκλογές, ρώτησα το γιο μου.
Α,
το ρώτησα. Και εκείνος είπε, μαμά, εσύ πρέπει να πας. Εσύ πρέπει να είσαι εκεί.
Μπράβο.
Και εγώ, αφού το παιδί μου θεωρεί έτσι, θα με υποστήριξε. Και πραγματικά με υποστήριξε. Ήταν δύσκολο εμένα, ήταν δύσκολο και εκείνος. Το πρώτο χρόνο μέχρι να κάνει τα 18 ήταν μαμά μου μαζί του. Του βόηταγε, μετά προσπάθησε λίγο μόνος του, πήγαινα και εγώ όσο μπορούσα. Υπήρχαν ειδικά το τελευταίο χρόνο στο κολέγιο, προσπάθησα να πηγαίνω όσο βραδιές μπορώ την εβδομάδα. Είχε τύχει να είμαι και 3 βραδιές μαζί του. Δηλαδή το βράδυ μετά τη δουλειά φεύγω και πάω στο Πάπο Βρυξέλλες Παρίσι, κάτω μαζί του, το πρωί του ξυπνάω. Φεύγει και εγώ φεύγω για δουλειά. Ήταν από το γραφείο έως το σπίτι 2 ώρες. Και έτσι ήταν συντηρωμένος, ήταν καταρός, είχε φαγητό.
Είμαι σίγουρη ότι είναι πολύ περήφανος για τη μαμά του. Και τότε και τώρα.
Με κριτικάρει.
Α, δέχεστε και κριτική. Ναι. Με αγάπη όμως.
Και χαίρομαι, βέβαια. Χαίρομαι που ενδιαφέρεται. Χαίρομαι που μου κάνει και κριτική και χαίρομαι που με υποστηρίζει σε όλα που κάνω.
Και εσείς όμως πρέπει να είστε περήφανη μαμά, γιατί ξέρω ότι έχει κάνει πολύ σημαντικές σπουδές.
Κατάφερα μέσα σε αυτόν τον αγώνα και προσπάθεια να, και στην εφηβεία του κτλ. Να σπουδάζει βιοτεχνολογία. Μετά έκανε μεταπτυχιακό βιοιατρική και έχει μάθει τη ζωή γενικά.
Πολύ σημαντικός και δύσκολος κλάδος.
Πολύ δύσκολος, αλλά το αρέσει.
Το αρέσει, αυτό είναι το σημαντικό.
Αρέσει, ναι.
Σήμερα είναι η αλήθεια ότι η κοινωνική αλληλεγγύη είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι παλιότερα. Πώς βλέπετε τον κόσμο μας έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, που οι άνθρωποι είναι πιο συνειδητοποιημένοι, ίσως πιο ευαισθητοποιημένοι, πιο αλληλέγγυοι? Το βλέπετε αυτό στην κοινωνία, ότι έχει κάνει ένα βήμα προς τα μπροστά όσον αφορά τα κοινωνικά θέματα?
Τώρα μετά το COVID.
Ναι, τα τελευταία χρόνια, αλλά ειδικά και τα δύο τελευταία, ναι.
Επειδή εγώ ήμουν πιο αποκλεισμένη τα τελευταία χρόνια, δεν μου φαίνεται ότι είναι τόσο μεγάλη αλληλεγγύη τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν έχω αντίληψη. Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι έξω, γιατί ήμουν πιο πολύ στο σπίτι και όσο μιλάγαμε με τους ανθρώπους, εγώ δεν βλέπω τηλεόραση. Και έτσι ό,τι μάθω προσωπικά από τους ανθρώπους. Υπάρχει μεγάλη προσπάθεια μέσα στην κρίση με όλα αυτά τα θέματα που εμφανίζονται. Είναι τα διάφορα έλλειψη ρύθμισης στα επαγγέλματα. Εμφανίζονται επαγγέλματα χωρίς δικαιώματα. Είναι πραγματικά κάποιες εργασίες χωρίς μισθοδοσία, χωρίς ένσημα, χωρίς τίποτα. Αν πάρουμε μόνο τον μπουρμπάρα, αυτό δεν είναι εργασία. Και έτσι αυτό βγάζει μια ανάγκη από υποστήριξη. Και υπάρχει αυτή η δραστηριότητα στην κοινωνία που αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε έτσι. Αλλά γενικά σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, όταν είχα παρατηρήσει, η Ελλάδα δεν είναι τόσο αλληλέγγυα και δεν είναι τόσο δραστήρια. Ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα η Ισπανία και η Γερμανία. Πολύ καλό παράδειγμα. Εκεί δεν αφήνανε θέμα, δεν αφήνανε δυνατότητα να συμμετέχουν και να πούνε το πρόβλημά τους και να πούνε τι θέλουν. Και όχι έτσι απλά. Ερχόντουσαν και κάνανε ραντεβού με όλους τους βουλευτές που δουλεύουν πάνω στο πρόβλημά του. Και οι αναφορές στην Επιτροπή Αναφορών είναι πολύ περισσότερες από αυτές τις χώρες. Η Ελλάδα έχει πολύ λίγες αναφορές. Και τα προβλήματα της οικολογίας και της κοινωνίας και από όπου να κοιτάξεις είναι πολύ περισσότερα και από την Ισπανία και από τη Γερμανία.
Πέρα από αυτά τα θέματα.
Αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει με την εκπαίδευση.
Ναι, τα πάντα σίγουρα έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση σε όλους τους τομείς. Αλλά στο πιο κοινωνικό υπόβαθρο, δεν βλέπετε μια διαφορά στην κοινωνία? Δηλαδή τώρα ασχολούμαστε περισσότερο με το τι κρύβεται πίσω από μια γυναικοκτονία. Ασχολούμαστε περισσότερο τι κρύβεται πίσω από προβληματικές συμπεριφορές. Τα θέματα τα συζητάμε, τα λέμε πιο πολύ με το όνομά τους. Νομίζω παλιότερα δεν ήταν το ίδιο.
Έχουν ευκαιρία τώρα. Ήταν κλειστά τα μαγαζιά. Δεν είχαν μεγάλες δυνατότητες να κυκλοφορήσουν έξω. Και έτσι είχε ο νους του η ησυχία και η ψυχή του, πώς λέγεται, ευκαιρία να σκεφτεί και να δει ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το οδυνηρό.
Ήταν μια θετική όμως.
Ναι, βέβαια, έδωσε.
Εξέλιξη.
Έδωσε, ναι. Βέβαια, αλλά ήταν και άσχημο ότι εκδηλώθηκαν αυτά, εμφανίστηκαν οι γυναικοκτονίες σε αυτές τις εποχές.
Θεωρείτε ότι έτσι τώρα εμφανίστηκαν ή ότι γινόντουσαν και παλιότερα, απλά δεν τα συζητούσαμε το ίδιο ή δεν ασχολιόμασταν το ίδιο? Γιατί κάποιοι έχουν αυτή την άποψη ότι δεν είναι ότι τώρα ξαφνικά ξεκίνησαν να συμβαίνουν. Πάντα συνέβαιναν. Απλά
υπήρχαν, αλλά τώρα είναι πολύ περισσότερα.
Είναι περισσότερα.
Και αυτοκτονίες και γυναικοκτονίες. Και γενικά οι δολοφονίες είναι πολύ περισσότερα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού.
Σήμερα η ζωή σας πώς είναι και ποια είναι τα σχέδιά σας? Ξέρω ότι ασχολείστε έτσι πολύ με τα βιβλία, με σεμινάρια, παρακολουθείτε, ενημερώνεστε.
Προσπαθώ.
Τι σχέδια έχετε για τα επόμενα χρόνια?
Δεν κάνω σχέδια. Δεν κάνω σχέδια. Γιατί ό,τι και σχέδια να έκανα, τέλειωσαν εκεί, σε εκείνη την γωνία στον δρόμο. Γι' αυτό λέμε να έχω υγεία και να έχω τις καλές δυνάμεις, να βοηθάω, να είμαι καλά και σε όποιον έχει ανάγκη να μπορώ να το βοηθήσω. Αλλά πιστεύω ότι αφού τελειώσει όλο αυτό το κομμάτι, όλη αυτή η κρίση και με το COVID και με πολέμους και ό,τι έχουμε τώρα, μετά θα υπάρχει μεγάλες ανάγκες για να δραστηριοποιηθούμε πολύ περισσότερα και να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Τώρα ακόμα μαζεύουμε. Μαζεύουμε και σκέφτομαι τι θα κάνουμε και πώς θα γίνει. Είναι άγνωστο το μέλλον, γίνονται πολύ σημαντικές αλλαγές οι οποίες δεν ξέρουμε πώς να τα διαχειρίσουμε. Mm-hmm. Εξαφανίζονται επαγγέλματα, εξαφανίζεται ένας τρόπος ζωής, εμφανίζεται ένας άλλος τρόπος ζωής. Οι συνήθειες αλλάζουν, οι προτεραιότητες αλλάζουν.
Αυτό
όμως το κομμάτι το κοινωνικό είναι μέσα μου από μικρή και έτσι τα χαρώ πολύ αν μπορώ να δώσω, να στηρίξω όπως και εμένα με στηρίξαν, έτσι και εγώ να στηρίξω την κοινωνία.
Εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξη ότι θα βρούμε τις λύσεις και στα πιο παλιά προβλήματα και στα νέα που έχουν εμφανιστεί. Εγώ σαν έτσι λίγο πιο νέα βλέπω και συγκινούμε πάρα πολύ νέα παιδιά να έχουν όρεξη και διάθεση να ασχοληθούν και να βρουν λύσεις και να δουλέψουν πάνω στα προβλήματα της ζωής.
Είναι πολύ σημαντικό.
Ναι.
Γιατί οι νέοι αν δεν μπουν να ετοιμάσουν τη ζωή τους αύριο με τον τρόπο που καταλαβαίνουν εκείνοι και έχουν ανάγκη, εμείς μπορούμε να το στηρίξουμε και να το βοηθάμε. Αλλά εμείς οι μεγάλοι με τις δικές μας αντίληψη και συνήθειες δεν τα μάθουμε από τι έχουν ανάγκη και πώς βλέπουν τη ζωή και τι θέλουν από το μέλλον τους, αν αυτοί δεν έρθουν, αν αυτοί δεν ξεκινήσουν τη δράση τους. Γι' αυτό είναι αναγκαίο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι υποχρέωση, αλλά πρέπει να μπουν και να ετοιμάζουν τη ζωή τους.
Και να διεκδικήσουν τα όνειρά τους.
Ακριβώς, να εκδικήσουν τα όνειρά τους.
Κυρία Κούνεβα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Ευχαριστώ που είστε έτσι τόσο φιλικοί πάντα και έχετε μια συμπόνια και μια κατανόηση. Χάρηκα πολύ που σας έχω γνωρίσει και για αυτή τη κουβέντα που κάναμε σήμερα.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Περισσότερο χάρηκα εσένα τώρα που σε βλέπω, σε δραστηριότητες, γιατί σε έβλεπα σε άλλες καταστάσεις και εύχομαι να είσαι όλο και καλύτερα και να καταφέρεις τα όνειρά σου με τον καλύτερο τρόπο.
Ευχαριστώ πολύ.
Να σε καλά.
Ήταν το podcast Ιωάννα με την Ιωάννα Παλιοσπύρου. Παραγωγή επιμέλεια Γιούλα Ράπτη. Στους ήχους ο Γιώργος Βαβανός. Οι συγκλονιστικές ιστορίες συνεχίζονται με νέους καλεσμένους στα επόμενα επεισόδια. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για την Ιωάννα στο email ioannapapakipod.gr. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.